Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky, όπου ασχολούμαστε με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Και στο σημερινό 17ο επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, της σειράς, θα μιλήσουμε για την εξόρυξη μεταλλευμάτων και κρίσιμων υλικών, Κορίνα Γεωργίου, και είναι μια, θα λέγαμε, μεγάλη και πρωτεύουσα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα για τη διασφάλιση των κρίσιμων πόρων και τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα. Η ανακύκλωση δεν αρκεί, χρειάζεται λοιπόν εξόρυξη, αλλά αυτή η εξόρυξη θα πρέπει να σέβεται το περιβάλλον αλλά και την βιοποικιλότητα. Έτσι λοιπόν μιλάμε για μία ακόμα δύσκολη εξίσωση.
Και Νίκο Ανδρίτσου, έχει ενδιαφέρον μία τελευταία είδηση. Ο Υπουργός Ενέργειας της Σουηδίας, η Έμπα Μπους, ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την ανακάλυψη ενός τεράστιου κοιτάσματος σπάνιων ορυκτών. Όμως η εξόρυξη σπάνιων και λιγοστών ορυκτών έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 100 χρόνια, σύμφωνα με μία ισπανική έρευνα, η οποία προειδοποιεί ότι η εξόρυξη χημικών στοιχείων από τη γη μπορεί να είναι περιοριστική, να έχει περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μαζί μας σήμερα, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουπασάκη, καθηγητή στον τομέα τεχνικής γεωλογίας και γεωτεχνολογικής μηχανικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να μεταβούμε, να κάνουμε πιο πράσινη την οικονομία μας, εκμεταλλευόμενοι βέβαια και τους σπόρους που μας προσφέρει ο πλανήτης μας. Εξηγήστε μας λοιπόν, πρώτα απ' όλα ακούσαμε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θα μπορέσουμε στο μέλλον να απαλλαγούμε, για παράδειγμα, από τα ορυκτά καύσιμα, αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί και αυτόνομοι, αλλά θα πρέπει να κάνουμε το καφέ πιο πράσινο.
Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να μην βλέπουμε μόνο τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία ενδεχομένως να μην γίνεται εξόρυξη μεταλλευμάτων ή ορυκτών πρώτων υλών. Και θα πρέπει να δούμε λίγο πιο σφαιρικά το θέμα, να δούμε δηλαδή τι γίνεται στο σύνολο του πλανήτη μας από τις δραστηριότητες αυτές, και ενδεχομένως να στηρίξουμε και κάποιες χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι οι κύριοι τροφοδότες μας σε κάποια από αυτά τις ορυκτές πρώτες ύλες τις οποίες χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε να δείξουμε μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην βλέπουμε τοπικά το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο χώρο στον οποίο γίνεται η εξόρυξη ή στη χώρα στην οποία γίνεται η εξόρυξη, αλλά είναι γενικότερες οι επιπτώσεις από τις δραστηριότητες αυτές.
Μάλιστα. Διαβάζουμε πάντως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7 τα κράτη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, είναι η Αυστρία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία, που έχουν ορυκτούς πόρους και ουσιαστικά μπορούν να συμβάλλουν, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για το 1% της παγκόσμιας παραγωγής. Θέλω να πω με αυτό ότι η ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα πρέπει να πολλαπλασιαστεί το επόμενο διάστημα, διότι έχουμε την Κίνα, για παράδειγμα, από την οποία είμαστε εξαρτώμενοι.
Ναι, ακριβώς αυτό είπα και εγώ πριν. Δηλαδή, ενώ έχουμε κάποιες ορυκτές πρώτες ύλες, προτιμούμε να μην τις εξορίσουμε, επειδή η οικονομία μας έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Προτιμάμε λοιπόν να προστατεύσουμε το περιβάλλον έτσι ώστε να διατηρήσουμε την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, με αποτέλεσμα κάποιες δραστηριότητες μεταλλευτικές να μένουν σε δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, έχουμε τις ορυκτές πρώτες ύλες για να εξορίξουμε ακόμα περισσότερο. Σίγουρα, ως ευρωπαϊκό κράτος, που έχουμε κάποια υψηλά στάνταρ σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, είμαστε πιο προσεκτικοί στις περιβαλλοντικές μας μελέτες, έχουμε τη δυνατότητα και να τα εξορίξουμε, παρέχοντας έτσι μια ασφάλεια και στο περιβάλλον. Εξασφαλίζοντας, μάλλον, το περιβάλλον.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό, εξηγήστε το μας.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στον ελλαδικό χώρο από εξορυκτικές δραστηριότητες, οι οποίες πληρούν τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Είναι δηλαδή καθαρές, όσο καθαρές μπορεί να είναι αυτές οι δραστηριότητες, φυσικά, mm-hmm. έτσι. Πάντα λοιπόν αφήνουν ένα αποτύπωμα. Αλλά υπάρχουν και παραδείγματα τα οποία δυστυχώς δεν είναι και τόσο θετικά. Υπάρχουν και πάρα πολλά εγκαταλελειμμένα μεταλλεία στον ελλαδικό χώρο, τα οποία έχουν πάρα πολλά περιβαλλοντικά θέματα mm-hmm. προς επίλυση. Σε γενικές γραμμές έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε το περιβάλλον, όχι απόλυτα. Πάντα υπάρχει ένα τίμημα για όλα αυτά.
Μάλιστα. Η Ευρώπη μπορεί να κερδίσει την αυτονομία της όσον αφορά αυτά τα υλικά.
Αυτονομία, από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ, γιατί το αντικείμενο μου λίγο διαφέρει από αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, από αυτό το ερώτημα που θέτεται. Η Ευρώπη προσπαθεί να εξασφαλίσει κάποιες ποσότητες από την ανακύκλωση και σαφέστατα έχει και κάποια κοιτάσματα. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς θέλουμε να τα εξορίξουμε αυτά τα κοιτάσματα. Ή κατά πόσο θα μας επιβληθεί να τα εξορίξουμε. Γιατί ας πούμε και για το λιγνίτι λέγαμε ότι θα απολιγνητοποιηθούμε, αλλά τελικά διαπιστώσαμε ότι αρκεί ένας πόλεμος να μας αναγκάσει να θέσουμε ξανά σε λειτουργία όλα τα λιγνητορυχεία μας ή για να ανοίξουμε ακόμα και καινούργια, τα οποία δεν τα είχαμε σε πλάνο να τα ανοίξουμε.
Υπάρχει μια μελέτη του Κέντρου Οικολογικών Ερευνών και Δασικών Εφαρμογών του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης, σύμφωνα με την οποία, κύριε Λουπασάκη, το 1900 το 80% των στοιχείων που χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος προερχόταν από τη βιομάζα. Το 2005 αυτό το ποσοστό έγινε 32% και αναμένεται να είναι μόνο 20% το 2050. Οδεύουμε δηλαδή προς μια κατάσταση όπου το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων που χρησιμοποιούμε θα προέρχεται από μη βιολογικές πηγές. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό και τι σημαίνει?
Εντάξει, αυτό είναι σημάδι της προόδου της κοινωνίας μας. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε στο δάσος να κόψουμε δέντρα και να τα κάψουμε στο τζάκι μας, αλλά μπαίνουμε στη διαδικασία να εξορίξουμε ή να βγάλουμε λίθιο, ας πούμε, από τα κοιτάσματα που υπάρχουν, να παράξουμε μπαταρίες, προκειμένου να έχουμε την αυτονομία μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Είναι σημάδι της εξέλιξης. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα να το διαχειριστούμε ως κάτι το ανησυχητικό αυτή τη στιγμή, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποδεχτούμε. Mm-hmm. Επίσης, αν μου επιτρέπετε να φιλοσοφήσω και λίγο, όλα αυτά τα οποία κάνουμε εμείς ουσιαστικά καταστρέφουν το δικό μας περιβάλλον, όχι το περιβάλλον του πλανήτη.
Βέβαια,
ο πλανήτης, εμείς είμαστε πάρα πολύ μικροί πάνω στον πλανήτη για να μπορέσουμε να τον καταστρέψουμε ή να προκαλέσουμε μόνιμες βλάβες.
Άλλωστε, ο πλανήτης υπήρχε και πριν και θα υπάρχει και μετά τον άνθρωπο, σαφώς.
Ναι. Το θέμα είναι όμως σε τι κατάσταση θα είναι αυτός ο πλανήτης. Και αυτή ακριβώς είναι και η στόχευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Ο πλανήτης θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση μετά την δικιά μας απομάκρυνση. Το θέμα είναι εμείς πώς τον διαχειριζόμαστε και πώς θα τον εκκληρωτήσουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή, είναι πάλι ανθρωποκεντρική η όλη προσέγγιση.
Σωστά. Και πόσο ο άνθρωπος θα μπορούσε να επιβιώσει τον πλανήτη.
Τα βασικά μεγέθη τα οποία επιδιώκει η Πράσινη Συμφωνία, ας πούμε, λέει να φυτέψουμε 3 δισεκατομμύρια νέα δέντρα. Την ίδια ώρα που αφήνουμε απροστάτευτα δάση να καταστρέφονται, την ίδια ώρα που ξυλώνουμε και εντός των ορίων της χώρας μας εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες δέντρα για να φτιάξουμε αντιπλημμυρικά έργα εντός εισαγωγικών, δηλαδή καταστρέφουμε ολόκληρα οικοσυστήματα και γεμίζουμε τον τόπο με σηματοκιβώτια και τσιμέντα. Και από την άλλη μεριά λέμε θα φυτέψουμε 3 δισεκατομμύρια νέα δέντρα, τα οποία νέα δέντρα για να φτάσουν στο μέγεθος και τη δυναμική που έχουν τα δέντρα που κόβουμε ή καίμε, θα περάσουν δεκαετίες. Είναι κάπως υποκριτική η όλη διαδικασία ή προσπαθούμε να μπαλώσουμε τα λάθη μας χωρίς όμως να σταματήσουμε να κάνουμε τα λάθη τα οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια.
Θέτουμε νέους στόχους χωρίς να έχουμε επιτύχει τους
προηγούμενους, ας πούμε. Τι κάνουμε σε όλα τα επίπεδα, αλλά θέτουμε ένα νέο στόχο να φυτέψουμε 3.000 δεντρίλια. Οκ, και τι θα, 3 εκατομμύρια, συγγνώμη, δισεκατομμύρια δεντρίλια. Τι θα κερδίσουμε από αυτό αν συνεχίσουμε να καίμε τα δάση μας?
Κύριε Λουπασάκη, ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας αυτές τις σκέψεις εδώ στο Γιώργο.
Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα. Ελπίζω να βοήθησα λίγο στην κουβέντα σας.
Βέβαια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λουπασάκης, καθηγητής στον τομέα τεχνικής γεωλογίας και γεωτεχνολογικής μηχανικής του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Δύσκολη αυτή η εξίσωση, διότι χρειάζεται η εξόρυξη προκειμένου και η Ευρώπη να ανακαταστεί αυτόνομη έναντι των άλλων διεθνών εταίρων όσον αφορά τα μεταλλεύματα και τα κρίσιμα λεγόμενα υλικά. Από την άλλη πλευρά είναι εξίσου κρίσιμο να διατηρηθεί και η βιοποικιλότητα αλλά και το περιβάλλον ευρύτερα.
Η οποία τίθεται σε κίνδυνο και το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα και γι' αυτό θα πρέπει να βρεθεί ισορροπία, νομίζω απέχουμε. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει στο τραπέζι των συζητήσεων, επομένως και βέβαια με την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ίσως καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό.
Και έτσι φτάσαμε στο τέλος του 17ου επεισοδίου, κυρίες και κύριοι, της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπου ασχολούμαστε με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.